Edi Isango na e lobeli eye mpoko elamu mpe boye bulamu na bino banso na lienaka na biso linene lya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala uto Washington DC na studio 17 lokola bozali kolanda yango lelo na miziki niye boye biko yeba ete ezali mokolo ya kafu kafu ya bolapindai pe ya bot vandisami na bokonzi ya mokonzi ya mbala ya tukumineyi na sambo Donald Trump oyo alonga ki mapunani yangonde kozala ni kambo linene na sangu ya mokili lelo vice président ya ekolo Amerika JD Vance auti kaka sikoyo kola pandai po azwa ebonga na ye ya vice président ya ekolo Amerika Simana yango ekozala bongo milulu ya bolapindai pe ya bovandisami na bokonzi ya mokonzi ya mbala tukumineyi na sambo Donald Trump oyo alonga ki mapu na mi. Lokola tozali kolobela bino sika milulu ya bovandisi na ebonga pe ya bolapindai ya bakonzi ba Amerika be balonga ki mapu na mi mazali kosalema sika ekomi bongo ngala ya mokonzi ya mboka Donald Trump ya kolapindai tolanda.
Please raise your right hand. Okoki kotumbula loboko na yo ya mobali pe zongela sima na ngai.
I Donald John
Ngai Donald Trump na lapindai.
Ngai Donald Trump na lapindai.
That I will faithfully execute. Ete nakukukisa mosala ya mokonzi ya ikulu Amerika.
Ete nakukukisa mosala ya mokonzi ya ikulu Amerika.
The office of president. Nakusala manso mazali na makoki mangai.
The office of president. Nakusala manso mazali na makoki mangai.
And will to the best of. Kulengela kubatela pe kubunde.
Kulengele kubatela pe kubunda
mubwe kulikonzi ya ikulu Amerika.
Kuna kubatela mubwe kulikonzi ya mboka Amerika.
Zambe salisangai.
Zambe salisangai.
So help me God. Longoni na yo mokonzi Donald Trump.
So help me God. Congratulations, Mr. Trump.
Donald Trump mokonzi ya Amerika zali kola pandai sika tangu tuzali kolo benabino na milulu misalami kati na Capitol. Milulu miango misalami na kati na ndako ya Capitol po mopepe ya malili mazali makasi awa na ekolo Amerika mingi mingi na etuka ya Washington pe na eteni nyonso ya este ya mboka. Mikolo miso pe mibu miso tango isalamaka ezalaka bongo mitulu kuna bato pe isalamaka na etando ya Capitol kasi mbala eye po na malili makasi milulu miango mikotisami na ndako sika tango tozali kolobela bino bakano ezali kobetama po na kopesa bongo losako na bolapindai Donald Trump akomi bongo mokonzi ya ekolo Amerika alapindai liboso ya baibazalaki wana na kusimba Biblia sango milulu mezali kokoma azali kopesa bato maboko yango na bazali kobeta maboko na milulu miango sika bongo na sango ya mokelelo tukukende bongo na Capital One Arena epai bituluku bya bato mingi mingi balandi ba Donald Trump ba sangisami na milulu mezali kosalema kuna lokola tolubi malili mazali makasi penza bato bazali banda teka si basangani na kati ya stade oye bengami Capital Arena epai bazali kolanda milulu miango po na viwa Lingala Antoine Roger Bolamba azali na esika yango yende tokubinda po na apesa biso biano mbote Antoine Roger Bolamba
mbote Edi Sango mbote la bino banso balandi ya VOA Lingala
alokola tozali koloba sika Donald Trump a komi penza mokonzi ya mbala tukumineyi na sambo ya ekolo Amerika azongeli bongo bokonzi azalaki bongo ya mbo mokonzi ya mbala tukumineyi na mitano kasi na bolapindai eye abandisami lisusu na bokonzi mbala oyo ezali na bokeseni milulu misalamaka mingi na etando ya Capital na mall of na mall ya Washington DC kasimali nizami makasi balandi baye mingi bazali na Capital yebisa biso zali kuna na Capital One ndenge nini bato bayambi bola pindai euti kosala makaka sika na Capital na kati ya ndako
matondo mingi ndeko edi tozali awa na capital one area na arena na Washington DC esika wapi milulu tozali kolanda ya mobandisani ya mokonzi Donald Trump na bokonzi na elengi olobi lokola mokonzi ya 2017 ya ekolo Amerika. Bongo ndenge toyebi azongi na mokonzi eleki mibu mwambe atikaki yango azongi ni mokonzi na ye tomoni ndenge alongaki na maponami ma novembre ya mobu moleki. Kasi na malili oyo ezali awa bato banso balandi ebele bazali libanda bolandi ndenge tolandi auti kolapandai auti ko liboso ya bibilia mpe liboso ya mopepo likonzi Donald Trump auti kolapandai lokola mokonzi ya 2017 ya ekolo Amerika. Bongo tozali kolanda awa wa liboso yambo ya Donald Trump ezalaki nano mokitani na ye so vice president Vince ye pe asalaki ndenge moko. Vince azalaki na molongani na ye pembeni, Donald Trump pe na molongani na ye pembeni nde azali asilisi kolapa ndai na ngonga eyeye bazali kaka na Maison Blanche na ndako ya pembe liboso ya Cour Supreme ya bakonzi oyo balandelaka makambo ya mibeko. Donald Trump alapi ndai lokola mokonzi ya mbala 2017 ndenge nalobi ya ekolo Amerika.
Oui, ozali na arena Capital One arena potobongisama moke bazali na Maison Blanche kasi azali na Capital na se ya rotonde esika bakonzi ya kala pe mingi bazali tomoni bayiki lokola Barack Obama na basusu pe bazali tomoni pe atako vice president ya Joe Biden Kamala Harris akoti pe babetelaki mwa maboko yebisa biso yambo koma na arena yambo kendi na Capital One arena oyolikaki awa na libanda ya Capital nini omonaki kuna?
Namonaki bapanzisango ebele bato ebele bayaki pe mpona kokembisa kopesa maboko kosoutenir mokonzi Donald Trump ebele bazali kondanga na kombo oyo kuna bamatondo mingi na mokonzi nzambe matondo mingi na mokonzi nzambe mpona ebele bandimaki pese yango yango me atuka bato batondaki ebele liboso ya Capital mpona kozela ngonga oyo ekokisama. Omoni bato ebele bauti baeta ebele ebele awa na ekolo Amerika misusu pe bauti libanda mokili mobimba ndenge tozoloba boye na yo edi sango oyebaki mokili mobimba ezali na miso na yango awa wana ekolo Amerika mpona koyeba makaniki nini mokonzi Donald Trump ndenge azongi na bokonzi boye akozala na yango mpona mambi matali ebele ebele. Omoni toyoki deja ke kaka ndenge avandisani sikoyo asigne une centaine de décrets donc kama yoko ya mibeko oyo ye azali deja kosigne azali kosigne mpona ndenge ya kobandela mosala na ye.
Toyebi bato bazali na souvenir tupe makanisi ya mabetikala bango na pasi ya toyebi ezalaki na mbala ya tango akweisamaki na bokonzi tango Joe Biden alongaki na ezalaki le 6 janvier ya 2020 mobulu mosalamaki awa. Bon bato basoki obanga meme mpona bokengi ye moko mokonzi ya mboka Donald Trump abetami masasi mbala moko ezwi na litoyi pe mbala mosusu baluka koboma yebisa biso nanu na bokengi ya makamini ezosalema.
Motuna ya kitoko ndeko edi omoni bokengi ezali ya makasi ya kosakana te awawa mpona omoni mituka ndenge ezalaki etambolaka na mikolo kaka pamba ndenge wana na mikolo normal mituka ezotambola ndenge wana te bhélicoptere ezali likolo bapolisier bazali partout antuka 20,000 policier plus ou moins bazali eparti awa kaka na Washington DC okotanga kutu bato ya mapinga te sécurité otangi bato kutu ya service secret te oyo bazali awa bazali donc sécurité ezali ya ndenge moko ya kosakana te pamba te ndenge oyoki koloba ndeko mokonzi Donald Trump akutanaki na mikakatano na ntango azali kosala maponami ozomona babesi ye masasi mbala ya mibale presque basali ye lokola basala ye mabe balukaki kosala ye mabe mais mpona yango esalaki se bazwa vraiment badisposition basala nyonso tuse bokengi ezala vraiment na niveau moko ya likolo ya kosakana te donc mbala liboso na États-Unis na maponami nyonso esalema bokengi esalema ndenge ezali kosalema sikoyo.
Malamu mingi kasi yebisa biso mpe bato mosusu bazali balandi baye te bazalaki omonaki bango
ba nani ba oyo balandi bayete ba oni batu bazali awa wa oyo balandi Donald Trump ayali ebele baye bazala ba slogan mono lo bati likambo mungu ya motuya mokolo ya ya le 6 janvier.
Oui, si Katolanda, moi monke Donald Trump attaque Kolobana à monoko ya anglais to kuye ba kobalola monke Tolanda azali Koloba.
The golden age of America begins right now.
Eleko ya wolo ibandisika pour America.
From this day forward our country will flourish and be respected again all over the world.
Bandasika ikolo na biso kobota fololo pe ko to samana mukil mobimba.
To be taken advantage of any longer.
Tokotika te ba paya bazwa lisusu liboso likolo na biso.
I will very simply put America first.
Lokola mokambi yambula matari na kotia mikolo nyonso America liboso.
Our sovereignty will be reclaimed.
Bon, so
our will be restored.
Bo
of justice will be rebalanced.
And
unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous and free.
Li kambo ya motu ya koleka ezali kosala ekokela ekolo ekozala ya makasi ekofuluka pe kozala kimia.
Stronger and far more exceptional than ever before.
E America ekozala bongo ya bokeseni pe koleka lokola ezala kiliboso. Ezalaki bongo mokonzi ya ekolo America Donald Trump oyo azali kosala sika lisikulu nsima na bolapi ndayi. Tokozongela bongo Antoine Roger Bolamba, tozali kotuna oyo ozali esika na kanisi balandi ba Donald Trump bazali kasi bongo basusu balandaka ete omoni bango pe.
En tout cas, na monite bato oyo balandaka Donald Trump nzinga nzinga to bazali na bango me bazali ko se manifester me ba oyo bazali mingi koleke zali bato ba petaka Donald Trump moko oyo bazali na kopepela na ndenge moko ya kosakana te ndenge Donald Trump azongi mokonzi na ye nazali koloba awawa surtout bato bakutanaka na mikakatano le 6 janvier na sanza ya yambo oyo bakotaka bamoloko ebele bazali ya kosepela po Donald Trump alobaki bato ya liboso ya kobimisa na bamoloko ezali bato oyo bakangaki mpona manifestation ya le 6 janvier
olobi akotia manzaka lobaki akotia manzaka kaka soki akomi bokonzi awa nsima baosakola yango na mibeko kama mibale kati na yango ezali ya kobengana bato bobangi ezali ya alobi bato nyonso basalaka mabe
ezali makasi na mitu ya bato ebele oyo situ bazali na mikanda te to oyo bazali kokota na ekolo amerika na mpela ya mayuya bango bazali na bobangi parceke alobakike ndenge abandi kaka lelo mokolo na ye ya yambo kaka oyoyo deja po abanda kobengana bato nyonso baza na mikanda te bobangi ezali ndeko
malamu mingi Antoine Roger Bolamba tokobenga yo lisusu mpo tozali na edition mosusu mpe tokokoba na nsima matondo mingi Antoine Roger Bolamba sika tozongela bongo awa mpona bino biyano ministre ya mambi masembo ma ekolo Congo Democratique Therese Kwai Kamba apesaki vivo Lingala omokolo mwa zomi na misato ya sanza ya zomi na mibali ya 2024 tango toyambaki awa na studio na biso po etali bongo boyokani ya ekolo Congo Democratique na mbula matari ya sika ya Donald Trump eye ekoti na bokonzi sika tolanda bongo ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Congo Democratique Therese Kwai Kamba.
Nous nous attendons à ce que nos relations, qui jusqu'à présent ont toujours été excellentes avec les États-Unis d'Amérique, continuent sur cette même voie.
Nous avons tous l'avantage de nous ko bananzela wana mpe bo kede liboso ya ndenge ya yango na maeto koki kozela na kotala ekolo amerika boyebi ezali mabongisi ya motu ya maeto bandaki na mbula matari ya Joe Biden lokola corridor ya lobito na makasi mosusu lokola misalami ya diplomatie lokola botelemeli bwa ekolo amerika mpoko luka eyano ya kime ya nkokoso na est ya RDC. Wana tozali mpe na elika ete mbula matari ya Trump emi kotisa na makasi mayema kopesa eyano mpona bolamu to longa. President Trump alobeli matata mingi mayike mazali na Moyen-Orient, matata kati na Russie na Ukraine, mpe matata na ekolo Congo demokratike na ndenge ya molai na etuka ya Grand Lac. Mazali mpenza kotungisa mingi mbingi mpona mbandu na yango na mayema tali mpasi bato bazali kobika. Tozali bongo kukanisa ete akotala mpe likambo liye mpe na botelemeli bwa molongo mpo ete droit international etosama mpo ete ekolo amerika mpe emikotisa. Koleka yango tozali bongo komona makambo marokomisa monene boyokani kati na ekolo amerika na ekolo Congo demokratike.
Au-delà de cela, il y a beaucoup que les deux pays peuvent faire ensemble, beaucoup de partenariats, beaucoup d'investissements. Et donc nous nous voyons aussi dans cette perspective-là d'élargir, si vous voulez, le portfolio du partenariat États-Unis d'Amérique et République démocratique du Congo.
Ezali kolanda sango ya mokili ya lelo ezali bongo linaka ya kafu kafu etali bongo bovandisami ya Donald Trump bo mokonzi ya mbala tuku minei na sambo oyo azongeli bokonzi esika auti kolapandai likolo na Biblia na kati na ndako na rotonde ya Capitol tope ndako ya Congrès ya Parlement tope ya ndako ya bikelimibeko awa na ekolo Amerika sika penza akomi mokonzi pe akoki kobanda mosala na ye azali kosala lisikulu topesaki bino ndambo ya lisikulu na ye oyo abandaki koloba pe azali kokoba ntango tozali kolola bino sika lisikulu yango tozali kokende sika na boko na bapandisango oyo bazali libanda mpona komeka kosolola na bango. Tozali bongo na mwana mboka Mamina Masengo ezali mupanzi sango auti na Kinshasa na ekolo Congo demokratike asalaka bongo na B1 ezali media partenaire tope ndako ya mupanzi sango oyo eyokanaka bongo na lolaka la Amerika ayaki mpona kopesa sango kasi tozwi ye esika azali ye azali libanda na Capitol toko obengai mbote Mamina Masengo.
Allô.
Oui, Mbote, Mamina Masengo.
Mbote, dis, Mbote, merci, Mbote, na balandinyo so ya la vanne l'Amérique.
Ah, tout c'est peli mingi ndenge to yambio, ya kiko sala, mosala ya kopanda sango po na biwan, kasipe po na lolaka l'Amérique. Yebisa biso siko zali na Capitol, na Libanda, na Malili, nini zali koleka kuna ambiance za ndenge nini?
Londengo lobi Malili, moko awa, loko la biso to mesana Malili ote. Eza moi nouveauté kasi a tenu c'est lui qui a ma makasi po télémen po na ko mona événement oyo eza eya ka mikolonyo so tout mingité ah on a fait la liboso et que na mona ba barrière ndenge bataki et batu baike ba télémi le long ya liboso ya Capitole po ba monaka mais mingi mingi lokola ba ko tala kana ba ekon na bango makamoje le kana kana kati na zo mona ba réaction ba tenu tout ce bazo ganga her ba yoki et mon tout ce qui est président Trump a prêté serment moi ba cri ya batu botu to azo tambola donc mingi ba so venaka faire cortège kolika na awa po na ko célébrer ya président Afrika
na mo mesano milulu ya bolapi ndai ya mokonzi ya ekolo pe ya bovandisami na bokonzi esalamaka na etando ya monene esika wana bato balekaka parfois 3 millions 4 millions bato kasi omoni wana baza ebele baza po balobaki bato baya lisu mingi te malili ekoki kosala motu mabe bazali ebele baza combien a peu près
mais omoni ke mingi mingi ba oyo abenganga ba inconditionnel un peu tout na linga te kolobani donc ba oyo motu ke ata soki olobi ya kosalaka likambo wana malgré malili bato bazali ce qui dit les alaka na linga qui na la kisabino mais il a sorti à côté à ce qui aria de ma commis awa batu bazali dans qui koloba moi peut-être 500 awa et puis le long balabala bazali pe moi et bene ba encore peut-être ba 2 millions en atte ba 1 million en atte mais batu qui bazali je ba o pe ba te ka ba souvenir ba ni la tenata ba o et koti bazali pe mi balé awa on a sorti côté ngana sali ba ko tambo la ka pe bazali ba o ke ne na liboso ba o ba o zonga na sima ba faisait la ka mi tu ko ya mokonzo ko bimasa so na ko pesa mbotu
ah ye bisa biso ba tango ba sepeli ba zama watu nini po a obi ba za ba inconditionnel ha ba za iko zela penza même atabiso wa izaki ya mbutu mbutu pona okota la musala bon ba bungu liango izalaki sécurité ya makasi penza bongo bango ba inconditionnel wana ba za ndenge nini ba za ko sepela ba za ma ba za na kanda poto yebi ba to tompe pitang musu ba za kama makasi
bon awa nga na mona bilongi ya estengo ba soda ma ba za ebele pe na ba partisans ba za pe moi mingi ba tbaraki ba bikoti o ya malili to o ya ba meta na ngoba le ba komi kombo ya Trump balaki ba mipila en tout cas esengo ezali na na monite ba ope ba yaka pona ko manifester opposition na bango bazali mekoto nga na zali na moni ba opposant wana ke
sikato tuno mutu na mokoyo uti Kinshasa to yaka wa mbala mingi musala ka uvanda kana Kinshasa yimukolo biku tumalili yo yo mesana ngote to sala na yo mingi na Kinshasa to sala meme ba buvandisi ya bokonzi ba ya bokese nini nyo moni na miso na ya mupanzi sango oyo uti Kinshasa oyo
na koki koloma ya liboso nanu ba dispositif ya sécurité o ya kobatela batu oyo temi awa eza mpenza makasi ndenge nayokaki mpe nalobaki yango na reportage na nga oyo nasalaki mpona biwa na français 48 kilometre ba barrière ezali awa te epuis ndenge ba taboli mpe nani bisi oyo na ba arrêya mpona koyeba te awa kokotela boye awa kozonga boye eza mpe nini moi la différence oyo namoni awa bon nayebi ke na investiture ya mokonza mboka ya Brésil démocratique du Congo batu bautaka mpe ba province me awa namoni mpe te batu mingi mpe namonaki ba bus ezoutaka ba New York ba Michigan namonaki batu bayaki mpenza ebelebele makasi mpe mingi
Matondo mingi Mamina Masengo journaliste Tomo Pande Sango ya B1 na Kinshasa waiki ko sala Washington DC sika to landana nu na Kinshasa ndenge bato balobi bazali kozela nini na Donald Trump to landa
Batante na biso eza moi ebele parce que le loto ebi quand même que est ya RDC eza attaqué na banguna ba obaza ebele ebele basi ba yebani déjà alors ce qui le lo président ya sika ya États-Unis d'Amérique a meki quand même ko sala effort ya que apporter kimia e ko ya pe na ba négociation a ko ki pe ko imposer négociation de façon que tout monde a moyen ya ko zo kimia et puis bande ko na biso obaza na est amboka ba bitumba oza na est amboka et si là pour tout ça na kimia Mokonzi sika ya États-Unis d'Amérique azana makoki wana nga na ndimi pourquoi parce que azali mokonzi ya monde libre nde balobaka na français alors ko yana ye esengeli eme mabupepe ya sika mupepe ya sika ezali ya kopekisa po bazana makoki wana bango lokola ba leader ya monde libre bazana makoki wana ya kopekisa ya ko interpeller ba pays wana nyoso ose soutenir ba rebelle na est amboka de façon que batika ko attaquer
ezala kibongo baiki na bavandi ba Kinshasa ba pesa ki biano na Andre Ndambi pona kolobanini bazali kozela na mokonzi sika Donald Trump sika toko kende bongo awa na eta ya Maryland nzinga mingi na mboka Gettysburg ipai tokozwa muninga mopandisango mosusu Maureen Ndokayo ya ekolo Congo Brazzaville oyo alandi pe milulu miango mbote mwana mboka Ndokai Maureen Ndokai
Mbote papa Edi.
Ah, yebise biso oyo zali na na Maryland na Gettysburg ozolanda milulu miango landi yango na banani.
Naza effectivement na mboka Gettysburg wa na Maryland. Bon, naza en famille hein, naza awa na famille, na fanti na mwasi na mwana tozolanda ma cérémonie yango ya ya mokonzi Trump. Donc toza otala en ce moment.
Tokika Olandi toko lobanini likambo nini ya sika Olandi mwa di siko jusa la matino sika nini ya sika oyoka kite Olandi na monoko ya mokonzi mboka Donald Trump.
Bon namoni deja likambo basali inauguration ngo zo sala na place mosusu po malili po malili eza makati donc o sala na kati ya ndako namoni pe bakambi ya mboka misusu neti ya Italie mokambi ya mibale ya Chine pe abengami namoni pe bato ya misolo oyo balanda bazokamba bakompanye ya teknologie baza ebele namoni ke seremoni ya mbalo eza vraiment ndenge mosusu eza maniere ya sika ezolekisa mpe ke mokonzi mpe azoyaka na makambo ya sika na style pe ya sika mpona kokamba mboka en tout cas toza na baeliki ya mingi toza pe na baattente pe ebele.
Mwana mboka Maureen Ndokayo matondo mingi mpona biyano opesi biso tokolanda lisusu mwa moke lisikulu ya Donald Trump oyo akomi na suka tolanda mwa moke na kati na rotonde pa Donald Trump azali kopesa.
We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice under the Constitution.
Eko salama lisusu te nasi abokonzi na ngato kozongisa penza bosembo ya solo mpona bato nyonso.
And we are going to bring law and order back to our cities.
Tokozongisa bongo tobenga kamboka mibeko na bingumba na biso.
This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life.
Na poso na kosukisa politiki ya mbulamatari oyo esalela kabongo bokaboni ya kotala loposa bato pe itali bongo bomwasi to mobali.
Colorblind and merit based.
Ezali bongo itali bongo mbosembo itali ezalaka na miso te pona kotala loposo na bato.
Lokola lelo henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female.
Lokola lelo tokosukisa politiki ya mabe tuyebana ekolo Amerika tozali kaka na ndenge mibale mwasi pe mobali. Tokomeka lisusu kozongela Roger Muntu soki azali na biso mpona mwa ntango. Roger Muntu azali na biso te kasi tosengeli koyebisa bino nsima ya bolapi ndayi na momesano ezalaka ete mokonzi ya mboka atelema ye na molongani na ye na bandeko bosusu batambola uta esika azali kolapa ndayi na Capitol kino akende bongo na ndako ya mosala na ye tope Maison Blanche kasi lelo ezali na mwa tembe soki momesano wana bokotosama paske ezalaka bongo malili ezali makasi. Toyebi te soki Roger Muntu azali na singa mpona kotuna ye mwa motuna mpenza po tokomi na mwa suka ya manaka na biso ya lelo. Tomeka lisusu kobenga Roger Muntu azali na Maison Blanche soki azali kuna mbote mwana mboka Roger Muntu.
Mbote Edi Sango.
Tokomi penza na suka ya linaka na biso. Yebisa biso lelo malili eza ebele na momesano mokonzi ya mboka sima na kolapa ndayi atambolaka elongo na mwasi na ye na basusu kuta Capitol ti na Maison Blanche to ndako ya pembe ndako ya mosala na ye. Eske lelo ekosalema to nini po malili eza makasi penza?
Malili eza makasi ndeko Edi Sango ndenge uti oloba biso toza juste devant bureau ya vice-président américain, juste à pembeni ya Maison Blanche ndako ya président. Ndenge lobi malili eza makasi libanda, ndenge salamaka na ba investiture nyonso ya lelo ekosalama ndenge wana te po malili eza epi ba barricade ba tie ba sécurité mingi nzinga. D'ailleurs awa tokutana na mwana mboka mosusu ayaki pe auti Canada.
Maton de Mingi, Roger Muntu, Izalaki Wabino, Edi Sango Bolandi Bongo, Bovandi Sami, Ya Bokonzi, Ya Donald Trump. Maton de Mingi, Veo Walingala.